Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gražių čia dienų padavė šią savaitę įvairiausių ir Valentino diena, ir šiandien užgavėnės, aišku, ir be abejo vasario 16, bet mes turbūt kalbėsimės, na, tokią progą galima šnekėtis apie žmonių santykius, apie meilę, nemeilę ir apskritai, pavyzdžiui, apie Valentiną kalbant, ką mums ta Valentino diena reikalinga, kai turime kitų dalykų. Darius Ražauskas, porų psichologas, santykių ekspertas, šiandien pas mūsų laidoje. Sveikas, Dariau.
Labas, Raigardai.
Kalbant apie porų santykius ir porų psichologiją, užgavėnė šiandien, ar ne? Kodėl mušasi lašininis su kanapiniu?
Aš nežinau, ar jie pora. Ir čia jau toks labai gilus etnografinis klausimas. Tai tikrai neatsakysiu, bet na, jie turi ten simbolinę prasmę, perkeltinę prasmę, tai yra toks jau mūsų kultūrinis dalykas. Ir nu, jie čia, kaip sakant, kaunasi dėl savo idėjų atstovi savo simbolinę prasmę. Bet kažkuria prasme tai galima jo perkelti ir į poras, nes rytoj jau ten Valentino diena.
Dar morę sudeginti reikia pradžioje, ne? Irgi kuo nusikalto morė?
Jau šito tai tau tikrai neatsakysiu, kuo jinai nusikalto, bet jinai turi simbolinę
bet
prasmę.
Bet kaip santykius simbolizuoja lietuviškus? Ar ne? Kažką reikia sudeginti, kažkas mušasi.
Nieko nereikia taip tiesiogiai žiūrėti. Na, sudeginimą galima žiūrėti kaip transformaciją, perėjimą į kažkokį kitą etapą, perėjimą į kitą sąmonės ar santykių, ar netgi kažkokį ten vat, metų laiką, ar ne, besitransformuojančius orus, žemdirbių darbus ir panašiai. Tai, nu, tradicijos jos tuo ir yra gražios, kad turi gilias paslėptas reikšmes.
Daug tradicijų ateina į mūsų paskui psichologinę sąmonę, pasąmonę lietuviškų, ar net pats, kai jis konsultuoja, jauti, kad žmonės persmelkti tam tikrų stereotipų kažkokių?
Tai žinoma, mūsų aplinka, kultūra, kurioje augam veikia, bet jinai stipriai ir greit keičiasi. Vat kas pastebima per pastaruosius kokius 20-mečius tam visam psichologiniam fone, kad labai keičiasi lietuvių mąstymas, kultūra, tokių įdomių dalykų pradeda išlyst, pavyzdžiui, sausio mėnesį mes Europos Sąjungai pagal Eurostato tyrimus, kurie kaip ir validus, neblogi, ten viskas su jais yra gerai, esam pirmoji vietoj pagal va, tą vartotojiško optimizmą, požiūrį ekonomiką, aiškia, mes visoje Europos Sąjungoje esam pirmoji vietoj, optimistiškiausiai matom ateitį, artimiausių metų, kaip uždirbsim, dirbsim, kiek turėsim, kiek ten, nu, žodžiu, ekonominius, ar ne, rodiklius. Visoj Europos Sąjungoje, už vokiečius, belgus, danus, taip toliau, o estai ten prieš paskutiniai vietai. Nu, tam yra, aišku, ekonominiai rodikliai, pas juos infliacija dabar 5, čia pastaraisiais mėnesiais pas mus čia nukrito iki 1%, pas juos ten mokesčiai padidinti, pas mus dar ne visai padidino jos čia ir panašiai. Yra tam ir objektyvių, bet, nu, keista, ta prasme, lietuviai. Ir daug tokių rodiklių yra, kur ne tik pagal ekonominius, bet ir tokius vat, psichologinius, pagal tai, kaip žiūrim į ateitį. Nu, tas mūsų mąstymas tampa toks šviesesnis, optimistiškesnis. Manęs kai kurie net klausė, tai kas čia nutiko, iš kur čia tokie duomenys, kokie čia rodikliai. Kaip...
Čia yra tokie duomenys, bet tik tai, aišku, ir vat, kas įdomiausia, kad turbūt žmonės patys jie negali išanalizuoti, kaip pasikeitė jų gyvenimas objektyviai. Nu, čia, kad galėtum palyginti ir būt optimistiškesnis už, sakykime, estą arba už Vokietį, tai reikia ten, nežinau, pagyventi Vokietijoje arba pagyventi Estijoje, tada atvažiuoti į Lietuvą ir sakyti, oi, kaip čia gera gyventi. Nes skaičiai iš principo, kurie yra, ar ne, tai, ten, tai. Vat, nu, infliacijos nėra ten labai didelės, ten algos augo kažkiek, tai visur tas pats yra, ir algos augo, ir infliacija, ir labai sunku pabandyti pajausti, kiek kas čia tau paaugo kiekvieną dieną. Ir kainos galbūt irgi auga, bet va, tas iš tikrųjų įdomus dalykas – optimizmas. Gal čia ant išprotėjimo ribos yra, kai žmonės labai optimistiški yra. Yra čia psichologinė tokia.
Ne, ten tas mūsų optimizmas nėra labai didelis. Tiesiog jisai, nu, va, didžiausias Europos Sąjungoje šiai dienai, o mes kažkada buvom paišomi tokie ir visi įsivaizdavo, kad lietuviai ten pati vos nešalčiausia, niuriausia, daugiausiai besižudanti ir tokia, nu, labai pesimistiška tauta, ar ne? Tai kažkokie tie pokyčiai yra. Ypač jaučiu, vat, konsultuodamas jaunąją kartą, kad jie vis tokie tampa, na, laisvesni, atviresni, vis labiau linkia atsiverti, pasakot savo sunkumus, susidūrė tam, pavyzdžiui, poroj su kažkokiam problemom, nelaukti skirybų, o anksti ten kreiptis, pradėti daryti, dirbti. Tai pas mus toksai tas vakarietiškas suvokimas, kad, vat, na, galima dirbti su savim, galima būti atviram, galima kalbėtis apie sunkius dalykus, jis atsiranda. Ne pas visus, ne ten, bet palaipsniui jo daugėja. Jo realiai daugėja, tą aš jaučiu, tą aš matau. Ir nu, kažkuria prasme, tą vat gerąją prasme, mes vakarėje, mes to postsovietinio tokio trauminio atsikratom burbulo, kur tylėk, nekalbėk, neišsiskirk, būk pilka masė, neatsiverk apie savo jausmus, slėpk viską viduje. Nu, tokios, vat, kaip aš...
O neatsisuka tai paskui kitų galų mums dėl to, kad, nu, gerai, aš nežinau, aišku, pas psichologus, ką tu dabar čia pasakai mums apie tai, kad ten atsiveria, ar tai yra tendencija, kad apskritai visuomenė tokia tampa atviresnė, ar jie tik pas psichologus čia tokie atviri būna, ar ir visur? Papasakosi pirmam sutiktam savo gyvenimą, kaip reiškia ten
pirmam sutiktam nereikia, bet jo, iš principo mes tampam truputį atviresni, nes anksčiau ir šeimose, ir giminėse, na, tie žmonių santykiai buvo tokie labiau, vėlgi kaip kur, buvo visaip, bet iš principo jie buvo labiau įtemptesni, jie buvo labiau uždaresni, dabar žmonės susidūrę su kažkokia psichologinė ar vidinė problema, dažniau supranta, kad na, jeigu būsi tik vienas su jie ir užsidaręs, vargu ar tai išspręsi, vargu ar tai pakeisi, bet jeigu ieškosi pagalbos, o kartais vat, pasitarsi, kreipsies ir į ten giminės draugus, artimuosius, gal jie kažką žino, gal nukreips pas kokį ten specialistą ar pažįstamą, gal kažkas turėjo kažkokią panašią problemą. Mes vis mažiau tampa gėda kalbėti apie savo sunkumus ir problemas. Lietuviai vis labiau suprantam, ir nu, aš tą pastebiu vat, ir iš klientų, ir ten įvairias psichologinės praktikas mes atlikdami ir bendraudami su mokyklom, su moksleiviams, kad žmonės tampa truputį labiau atviresni Lietuvoj, ir nėra gėda jau įvardinti, kad na, kiekvienas turi savo kažkokių sunkumų ar problemų, kiekvienas turi savo charakterio niuansų ir su tuo galima dirbti. Atsiranda toks suvokimas, kad na, nereikia slėptis kažkur, kad galima apie problemas kalbėti, galima su jom dirbti. To po truputį daugėja. Tai čia yra geras ženklas. Čia yra geras ženklas, nes nu, problemos nesisprendžia vienam užsikasus. Kartais taip, retais atvejais ten gali kažkas...
Ir tada visi puola pasakoti visą tai per socialinius tinklus.
Čia influenceriai su savo visom pasakojam.
Pasakoja, kaip jie skiriasi, kaip jie ten ženijasi, kaip ką, ir tada visa tauta. O! Žvėrelių padavė, cirkas atvažiavo ir tada visi pradeda aiškinti, kaip tu tau gyvent, su kokia tu suknele, kur tavo krūtis aukštyn ar žemyn rodo ir visa kita. Paskui prasideda antra dalis, už atvirumą štai jums prašom.
Taip, 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 yra. Bet kokie pokyčiai visuomenėje, jie visada vyksta su bangom. Nu, nėra taip, kad mąstymas, kultūra, visuomenės požiūris, apskritai, na, kad visa tai praeitų be jokių raibuliukų paviršiui. Tai faktas, kad tai yra ir ką tu sakai, va, ta visa socialinių tinklų kultūra, man jinai irgi nelabai patinka. Kai žmonės ten viešai skiriasi, tuokiasi ir viską aiškinasi ir demonstruoja absoliučiai viską, tai yra kaip yra, nu, pasaulis toks, jisai su tom savo technologijom dabar
įdo. O ko nepatinka tau čia, kas čia nepatikti gali? Čia yra aruodai tyrinėjimams psichologiniams visokiam, aruodai, kasyklos.
Aruodai, tai taip, bet na, psichologinės gerovės vaikams, paaugliams, ypač tiem patiem pažeidžiamiausiams nepriduodant. Jau yra daug tyrimų, kad na, vat, jeigu nebūtų Instagramo, jeigu nebūtų tų šiuolaikinių socialinių tinklų, vaikų, paauglių, ypač netgi ir suaugusių psichologinė gerovė būtų žymiai geresnė. Žymiai geresnė. Mes ramiau miegotume, mes turėtume mažiau panikos atakų ir panašiai. Bet, na, pasaulyje...
Dėl ko būtų geresnė?
Ten žaidžia įvairūs faktoriai, bet, na, pirmiausia, ypač jaunas, besiformuojantis žmogus, ne toks jau kaip tu, žinantis, vat, kas tu esi, turintis gyvenimo patirtį, bet paauglys, ar ne, ieškantis savo identiteto, jie yra labai jautrus ir pažeidžiami. Ir kai jie nuolat mirkdami socialiniuose tinkluose mato ten gražias nuotraukas, gražius gyvenimus, nušlifuotus profilius, ten retušuotas nuotraukytės su įvairiausiais filtrais ir panašiai, tai yra įrodyta, moksliškai krinta jų savivertė, krinta jų savo vaizdinio aš matymas, jiem pradeda atrodyti, kad na, aš tai toks nesu, man kažko trūksta, va čia kokie žymus, gražus, turtingi paaugliai, o aš tai ką čia savo paprastoj mokykloje ar ten savo paprastam kaime. Ir
savivertė, ar ne?
Savivertė.
Kaip čia tiek visi pasiekia, o aš nieko, ar ne? Depresija.
O aš nieko ir lyginimasis, atsiranda lyginimasis ypač su kūnu, su išvaizda. Nes na, visur valdo algoritmai, ar ne? Visur valdo dirbtinis intelektas ir tau socialiniai tinklai rodo ne šiaip profilius, ne šiaip žmonės, bet ten daug būna tokių, na, ypatingai gražių, ypatingai ypatingų. Ir, o smegenys jos nesupranta, kad čia turi reikalą su algoritmu, ypač paauglio. Ir jam išsikreipia pasaulio matymas, išsikreipia vertybės, išsikreipia daug vidinių psichologinių mechanizmų, kurie tampa, na, neadekvatus ir lūkesčiai į save, į savo kūną, jie tampa tokie iškreipti, kad, na, ten depresija ar panašus dalykai labai lengvai plinta jaunimo tarpe ir jų metai iš metų yra stebima darant tyrimus su jaunais žmonėm, kad jų, na, tarkim, PGS, psichologinė gerovės skalė, krinta. Krinta metai iš metų, jinai nėra gerėjanti. Tai čia, nu, tada va toks klausimas, kur mes judam su visu šituo.
Bet visą laiką žmonės kažkam kažkur pavydėjo, ar ne? Taip. Ar tai būtų, ar dabar socialiniai tinklai, ar tai būtų ponai, kuriuos rodė iki socialinių tinklų per televizorių, visokių partijų atstovai.
Taip.
Ir visa kita.
Bet to buvo mažiau, kiek tu matydavai per televizorių. Tu telefoną dabar turi, paaugliai vaikai, jie turi kiekvieną sekundį gyvos nerankoje, ar ne? Ir jie ten nuolat kiekvieną laisvą minutę sėdi savo socialiniuose tinkluose, čatuose ir panašiai. Ir jie nuolat yra ta prasme, yra skirtumas, kur tu ten, nežinau, tarkim, ten per dieną išgeri vieną alaus ir kas išgeria 20 buteliukų alaus. Poveikis sveikatai gyvenimui ir viskam bus tikrai skirtingas. Tai čia labai panašu, nu, ta prasme, tas informacinis srautas ir tas, vat, su kuo lygintis, kaip pasilygint, koks jis buvo ten prieš 30 metų vaikams ir paaugliams, nu, tarkim, kai aš augau, ar ne, kai nebuvo jokių dar internetinių, socialinių technologijų.
Kai buvo uniformas mokykloje, ne, visi vienodė.
Nu, mano mokykloje jau nebuvo uniformas, bet mes net mobiliakai atsirado, nežinau, ten 9, 10, kokioj ten klasė, ir tai jie buvo mygtukai. Nokia 3310.
Bet Nokia vis tiek buvo geriau negu Ericssonas, nors neturėtų mandriau. Ir tuo galima buvo lyginti.
Viskuo mes ten lygindavomės, bet tai žymiai mažiau įtakodavo mūsų gerovę, nes mes matydavom platesnį vaizdą, mes matydavom savo klasę, savo aplinką, mes žaisdavom lauke, mes būdavom kitokioje aplinkoje. Tai visiškai kitaip veikdavo žmogaus centrinė nervų sistema. Dabar, kai tu turi lyginti su visu pasauliu, nuolat. Ir retušuotų ten, retransliuotų, nušlifuotų, ta prasme, tu negali. Tu labai greitų laikų, būdamas jautrus, jaunas žmogus, ilgai sėdėdamas tinkluose, tikrai pradėsi galvoti, kad tau kažko trūksta, tu kažko nesugebi, tu nesi toks talentingas, nes 5 valandas pražiūrėjęs kokius rylsus, kur visi kažką įdomaus ir nuostabaus daro ir demonstruoja kažkokias savo keistenybės, tu suprasi, kad tu neturi ką tokio pademonstruoti. Nesvarbu, kad 99% kitų paauglių yra lygiai tokie pat kaip tu.
Supratau. Gerai, taip padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, Darius Ražauskas, porų psichologas, santykių ekspertas. Šiandien mūsų laidoje mes pradėjom apie tai, kodėl lašininis ir kanapinis nori nužudyti vienas kitą ir perėjom prie to, kad Instagramas ir Facebookas ir kiti dalykai apskritai yra karo nuotaikas kurstantis dalykai iš principo kiekvienam žmogui, na, čia taip metaforiškai sakant, bet žmonės prisižiūrėję vaizdelių kitų iš visokių prabangių vietų, paskui, kaip paskaitai komentarus, turbūt kokius nors sako, na, taip, nu, ir norisi, kad jie nudvėstų. Nu, žmonės taip prašo kartais. Tai va, tai pavydo daug yra, ir jeigu būtų pilietinis karas, tai čia pirma tuos instagramerius, influencerius visus, reiškia, minė turbūt pakabintų Turgaus aikštėje, ar ten
Lukiškio? Aš gal taip negalvoju. Aš nesu toks pesimistas kaip tu, Raigardai. Aš manau, kad na, jeigu būtų kažkoks karas, jisai labai išgrinintų ir vertybės ir aplinką. Iš tikrųjų, tada mes pamatytume, kas yra kas, nes kai kurie influenceriai mus nustebintų, jie turbūt eitų, imtų ginklą į ranką ir tuo labai...
Aš turiu kalbą apie pilietinį karą, kuris gali nutikti.
Okay, nu,
čia... Nes kai neapsikęs vieną kartą, nes ne, dabar visuomenė susipriešinus yra ganėtinai.
Yra, bet ne iki tokios ribos, kad galėtume kažkokių rimtų pilietinių išvelgti, manau, konfliktų, nes, nu, pažiūrėkim, tarkim, mūsų ūkininkų protestus ar ne, tai aš manau, jie vieni iš gražiausiai, kultūringiausiai, mandagiausiai ir, sakyčiau, taip elitiškai paprotestavusių visoje Europoje. Taip, kaip protestuoja lenkai, belgai, prancūzai. Bet kuri Europos Sąjungos valstybės ūkininkai, kaip protestuoja, tai lietuviai, nu, yra patys aristokratiškiausi, gražiausi, mandagiausi protestuotojai mano akimis, iš to, kaip, žinau, kaip pasižiūri, kaip vyksta, ką ten daro protestų metu ir taip toliau. Tai, nu, tikrai pagarba, aš manau, kad mes Lietuvos ūkininkai tikrai labai aukšto lygio.
Nu, čia gal tik pradžia, dar neaišku, kaip ten bus, nes gal prancūzai kažkada tai irgi taip protestavo.
Pradžiai, gražiai, viską gali būti.
Prancūzai irgi kažkada gražiai, nors jie linkiai revoliucijas yra, bet šiaip gal gražiai kažkada buvo, paskui nusprendė, kad jau nelabai čia reikia gražiai.
Tai panašu, kad Lietuvos valdžia kartais šitą išgirsta, vieną kitą vat, pokytį.
Išsigasta.
Išsigasta truputį, kažką tam pagalvoja, tai kas kažkiek aišku ir džiugina.
Nes aiškiai išsigando ir aiškiai rinkimų vaizdelis, kadangi dabar ne, tai niekas nenorėjo rizikuoti, erzinti, nes jeigu ūkininkai uždarytų kaip Prancūzijoje kelius ar kur nors ten Vokietijoje, tai tada jau tikrai būtų šakės valdžiom, niekas čia nebe labai aiškintusi, kas čia kaltas, ar čia ūkininkai, ar čia valdžia. Tiesiog būtų taip. Tai matyt nenorėjo leisti, kad taip įvyktų, todėl daro nuolaidas, net nelydė sesija dabar.
Plus rinkimai artėja, kaip tu sakai.
Nu tai, apie ką kalba, tai va čia psichologiniai tie dalykai, bet gerai, aišku, Lietuva dar nėra tiek susipriešinusi, kiek galėtų būti, arba kiek yra ten kai kuriuose kitose valstybėse, bet kalbant apie tą psichologinį klimatą, iš principo, jisai koksai yra dabar, sakykime, žvelgiant į mūsų šalį.
Na, gal tu su manim nesutiksi, bet aš tą klimatą matau tokį kaip vidutinišką, netgi visai neblogą, jis nėra idealus, bet nėra dabar valstybės pasaulyje, kuris būtų idealus, jeigu paimsim kokias ten Jungtinės Amerikos valstijas, kuris vis tragiškas, yra, na, visuomenės susipriešinimas ir klimata, daug tokių valstybių, kurios atrodo kažkada buvo vos ne kokios ten pavyzdinės demokratijos ar lyderiai kažkokie. Susipriešinimas visuomeniai tikrai stiprus. Lietuva, jo, yra to tokio, kaip čia pasakyti.
Nu, apie ką, tu kalbėjai apie tai, kad rodo indeksas, apklausos, mes esam optimistiškiausi. Tai vadinasi viskas okay.
Ne, viskas problemų. Okay.
O kokios problemos?
Ten, kai tą indeksą pažiūri, jis ten ekonominis indeksas, jis nelabai psichologinių daug aspektų parodo, ten tik 30% vertina tą ateitį taip jau labai pozityviai, kad jie augs gerės, kiti, kad nei į pliusą, nei į minusą, ir ten irgi nemaža dalis, kad žemės. Bet visoje Europoje nieks neturi tų, va, ten, nežinau, 32% žmonių, kurie mato, kad va, artimiausių metų jų pajamos ir gerbuvis paaugs. Reiškiasi, na, tas mūsų trečdalis, kad tai ir net didžioji tos dalis, vis tiek mus ištempia į pirmą vietą Europos Sąjungai. Na, apskritai, statistika čia toks mokslas, kurį gali vartyti iš įvairių šonų. Tai, bet mintis yra tokia, kad vis dėlto pokyčiai vyksta, vis dėlto per tuos pastaruosius 30 metų mes stipriai paaugome ekonomiškai, mūsų dabar BVP sudaro ten 90% Europos Sąjungos vidurkio, o kažkada ten sudarė mažą dalelytę, nu, grįžus 20-30 metų atgal.
Nu, bet tai... čia statistika, kas ją supranta? Žmogus, jisai supranta,
tai... jaučia. Žmonės,
nu, tai jie... vat, apie pojūčius yra, o žmonės jaučia, ką mes pastoviai čia akcentuojam, vat, atskirtis Lietuvos yra labai didelė, socialinė. Mes esam, yra, po gero, paskutiniai Europos Sąjungoje ten pagal atskirtį. Mes matom, kai labai daug yra turtingi labai turtingi ir dar turtingi, lopsta, o vargšai, mes ten gal viršėm 7 ar 8 kartus visus tos vidurkius toliau. Visi kiti ten parametrai, algos, galimybės keliauti, pensininkų pajamos, nepaisant to, kad vėlgi ten kažkur guli krūvos milijardų einamosiose sąskaitose, bet kažkodėl niekas savo ten neleidžia daug keliauti, sako, kada bus pensijos kaip Vokietijoje ir daug ten visokių dalykų, kur
yra.
Ta jausena, kada kalafioras pigus bus.
Na, tu Raigardai gerai šaudai, yra ir šito aspekto, tikrai yra, na, visuomenė įvairių ir dalis žmonių, kaip tu sakai, Lietuvoje tikrai mes turim tą problemą, kad dalis žmonių yra toj didelė, iš tikrųjų atskirti, ta prasme, kad jų ir pajamos, ir gyvenimo būdas, ir stilius, na, tikrai nėra vakarų europietiškas, bet mes turim ir ne tik tą, vat, kažkokių turtingųjų ten valdžios ar verslininkų sluoksnelį, bet mes jau turim ir besiformuojančią 100-tūkstantinę, neblogai uždirbančią, na, tokią, kaip pavadinkim, vidurinė europietiška klasė. Jinai Lietuvoje yra, jinai Lietuvoje yra, apie ją irgi reikia šnekėti. Ir vat iš ten ateina tie 30% tautos optimistų, kurie sako, kad jo, matau gerėjimą, matau augimą, nes jiem tai ir gerėja, jiems ir auga, nes jie yra ta technologinė karta, ta specialistų karta, kurie vadaro, kuria, auga ir kuriems atsiveria tos perspektyvos pasaulinės. Tai taip, yra tie sluoksniai, yra tos kelios Lietuvos, ar ne, bet bendrai viską sumetusi katilą, aš netgi tam vat blogajam mūsų Lietuvos sluoksnį, net ir ten aš matau po truputį tokį labai išlėto kažkokį mažą lėtą judėjimą į priekį. Man labai patiko, čia keli draugai lietuviai sako, lemba, pradedi vaikščiot po Vilnių, tu supranti, kad pas mus jau atvažiuoja žmonės dirbti, nes tu pamatai, kad praktiškai kas antras taksistas ir beveik visi Volt, Bolt, ten maisto išvežiotojai, sakė, arabai, turkai, ten imigrantai iš kitų šalių. Jūs pradėjo supras, kad mesgi daugybę metų važiuodavom visur dirbti, o dabar jau pas mus pradeda atvažiuoti dirbti. Tai, nu, tokie įdomus.
Pasididžiavimo jausmas pagaliau ir mes vargų turime. Na gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime persona grata, Darius Ražauskas, porų psichologas, santykių ekspertas, šiandien pas mus laidoje. Mesgi pamiršom vieną dalyką, ar ne? Valentino dieną.
Pamiršom.
Apie ją nieko nešnikėjom. Kam jinai mums reikalinga? Kam?
Nu, čia vėlgi primestas reikalas iš vakarų, mes seniau viso to nešventėm, na, bet Valentino dieną dar galiu kažkiek pateisinti, okay, tai, sakykim, su šventu žmogum susijusi diena, mes, aišku, ten prasme užmiršę pametę ir nelabai žinom apie to šventojo gyvenimą, išskyrus, kad jis ten įsimylėjėlius ten sutokė, tai tiek dar žinom, bet kad tai buvo tikrai šventa asmenybė ir ką jis nuveikė, reikėtų jo biografiją pasidomėti.
A visus įsimylėjėlius sutokė?
Šito ne tai tikrai nežinau, čia jau
nes reikia. Nes dabar eina nauja banga įsimylėjėlių. Pavyzdžiui, popiežius jisai jau sakė, galima laiminti ir laiminti. Kitas rūšis įsimylėjėlių. O
bet
kaip su Valentino buvo?
Šitą negaliu atsakyti, čia klausimas istorikams, tikrai nesu taip giliai domėjęsis, bet tikrai nemanau, kad jis tuokė, kaip tu sakai, kitus tuos įsimylėjėlius. Mhm. Nors kas ten jį žino, reikia pasidomėti. Bet taip, ateina į Lietuvą daug švenčių ir jeigu Valentino diena man dar taip daug nemaišo, bet visokie Helovinai ir panašiai, tai man kažkaip nelabai dera su Lietuva ir Lietuvos kultūra. Aš gal toks senoviškas žmogus ir gal toks, nežinau, sakykim, pasenęs senos kartos ar panašiai. Man tai nesižiūri ten visi tie moliūgai ir panašiai. Nu, prie ko čia mes ir amerikietiškos šventės? Mes taip norim amerikiečiais būti, mes turim tokį tą savivertę žemą ar panašiai. Ar mums tiesiog reikia daugiau progų pašvęsti? Tai toks jausmas, kad reikia daugiau progų pašvęsti.
O prie ko čia mes ir amerikiečių automobiliai, pavyzdžiui, arba prie ko čia mes ir vokiški automobiliai.
Na, nes lietuviškai.
Ateina kažkas, viskas ateina į šalį kartu su...
Su
technologijom ateina ir šventės visokas. Tai čia negali, bet nesvarbu. Galėtumėgi viską savo gaminti, ar ne, fabrikų statyti, sukurti, pavyzdžiui, lietuvišką automobilį, kuris
galėtume, bet vis dėlto
kuris būtų į kiberpanašų.
Specializacija turėtų kažkokia būti, nes, na, mes mes per maža esam tauta viską patys gaminti, tai neefektyvu ir dabartiniam tam globalizuotam pasaulyje žymiai geriau yra na, išskaidyti operacijas ir žiūrėti, kur ką yra efektyviau, greičiau ir
pigiau. Bet, nu, Helovina, jo, apie Helovina čia atskirai galima būtų kalbėti ir pakalbėsim per vėlinės kada nors mes apie tai, nes čia tos diskusijos jų daug yra ir čia, bet vat, iš principo Valentino diena, jinai, na, kažkaip, va, tą savaitę, nes jinai kaip tik pataiko visą laiką į savaitę, kai yra vasario 16, na, čia užgavėnės, tai kaip paklius, bet per dvi dienas. Ir visi kažkaip, aš bijau, kad vos ne taip ant lėkštės padėta, ypač dar jaunimo greičiausiai plačiai, kad, nu, vos nelygiavertės šventės. Ir taip visiems čia taip
stovau. Netgi aš dar žiūriau pasakyčiau, atrodo, kad, nu, ypač va, tam jaunesniam tarpė ta vasario 16 apskritai dingsta. Ir lieka vasario 14, kurią vat reikia čia švesti, kažkur eiti su draugais, ten iškoti antrų pusių ir taip toliau. O vasario 16...
Vasario 16 reikia apmastyti ir suvokti, o čia ne visiems pavyksta tą padaryti. Reikia žinoti istoriją, reikia... apmastyti, reikia suprasti, reikia žinoti ištakas, įvertinti. O čia yra, nu ką, linksmybė. Ir va tas yra klausimas psichologiškai, kokiam reiškia, tipažui tokia diena yra svarbi.
Čia klausimas apie mūsų pasaulio, vakarų pasaulio, turiu galvoj, tą silpnėjimą ir mūsų besikeičiančią kultūrą. Mes vis labiau tampam gero gyvenimo, pasimėgavimo ir tokia na, vartojimo kultūra. Nes kai istorikai tyrinėja va, tai, kas vyksta dabartinėse vakarų valstybėse, na, jie pastebi, kad nebėra idėjos, kas mus vienyje, nebėra idėjos, už ką mes numirtume, ką mes eitume ginti. Yra toksai personalizmas. Aš, mano, svarbu gerai gyvent, svarbu ekonomika. Ir vat, mes taip vakarietiškai mąstydami ir dažnai užlipam ant įvairių grėblių, nes vat, mūsų kaimynai rytuose, jie dar turi kitokį mąstymą. Pas juos yra tas mąstymas, jis gali būti pagrįstas visokiais kitokiais dalykais ten.
Bet tai čia gerai, hedonistinės visuomenės, jos jų daug yra, ypač Europoje, dėl to, ką mes kalbėjom anksčiau, geriau gyvenam ir ten daugiau BVP sukuria valstybės. Šiaip saugiose valstybėse gyvenam visi, ypač taip. Europoje, turbūt kas nors ten prie konteinerių, kur renka maistą, tai savo norų dažniausiai tie, kurie net negalvoja apie tai, kad kažkaip galėtų kreiptis pagalbos į valstybę, net kad kartais pati valstybė ateina ir sako, mes to padėsim, sako, atstokit, mes taip norim gyventi, nu, gyvenimo būdas toks yra.
Yra tokių ir yra kitokių, bet sutinku šitą vietą.
Nu, bet taip jau iš tikrųjų prie konteinerio gyvenančių taip, kad jau tik, nes daugiau niekas nepasirūpina, aš abijoju, ar taip gali būti dėl to, kad jeigu kreipsies, tai...
Pagalbos yra, tik ir tu sakai, daug... ne visi nori ją paimti, šita vieta yra.
Tai vat ir Vilnius, lyginant, sakykim, su ten kokiu nors Los Andželu, tikrai neatrodo, kaip ten kokia...
Los Andželas atrodo baisiau.
Kokia kur ar ne,
taip, Los Andželas ten vien palapinės bomžų.
Todėl mes iš tikrųjų dar gyvenam gerai, bet dabar klausimas yra, kas su tuo ateina, ką mes, nu gerai, sakykime, vasario 14 Valentino diena, ką tu turi šitą dieną suprasti? Nėra moliūgų čia jokių, ar ne? Nėra žvakių, nėra net pritrauktos šventės. Nu, gerai, ten mirusių diena yra, ten, sakykime, apie ką mes kalbėjom, toj pačioj meksikietiška, ten, kur, nu, vis tiek kažkoks ryšys yra su ten mirusių pasauliu, jisai ten geriau, blogiau išreikštas, gal mūsų vėlinių pasaulis kitaip atrodo, negu kad Helovino pasaulis, bet ten kažkokią prasmę galima sugraibyti. Čia kokia prasmė yra?
Čia prasmė irgi būtų galima giliai ir įdomią rasti. Pavyzdžiui, tai būtų puiki diena domėti šventojo biografiją ir jo gyvenimu. Tai būtų superinis dalykas, bet...
Nu, pasidomėjai vienus metus, o kas toliau?
Šiuo laiko, ten...
Kiekvienais metais domėtis, trumpai atmintis.
Kaip tu sakai, atsiminti, reflektuoti, medituoti, pergalvoti, na, kaip mes pergalvojam ten Jėzaus Kristaus kelią ar panašiai, lygiai taip pat galima pergalvoti, vat, švento žmogaus kelią, jo gyvenimo pavyzdį ir taip toliau. Tikrai ten prasmės būtų būtų daug. Bet ką aš kalbu, mūsų kultūra ir mūsų visuomenė juda į tokį, vat, kaip tu sakai, hedonizmą, vartojimą. Mes nebeieškom tų prasmių ir net nenorim jų žinoti ir jos net neįdomios. Širdutės, tūsas, balius, visi visus mylim, įsimylėjimų diena, reikia
ieškoti.
Jeigu neturi... Jeigu neturi antros pusės, tai tau būtinai depresija ir eini ieškoti tos antros pusės, čia privaloma jas taigi susirasti.
Tas, o depresija turi jo... būti dėl to? O būna? O būna, dažnai būna?
Būna. Žmonėms, kai yra va tokios visuomeninės šventės, ypač kaip va, Valentino diena, kur tarsi va, visi porealiam, visi sveikina, siuntinėja žinutės ir jeigu tu tų sveikinimų ir žinučių negauni nuo tave ten įsimylėjusio žmogaus ar ne, tu iš karto vėlgi... toj mūsų tokioj, vat, kaip aš sakau, dievą praradusioj visuomenė arba vertybinį pagrindą praradusioj visuomenė, tu iškart jautiesi toks tuštuma, kažko trūksta, aš išmestas, aš nežaidime. Vėlgi, tai rodo žmonių žemėjančią savivertę, tai rodo žmonių tokia, na, ta psichologinė gerovė. Nu, kai kas
turbūt sociume norėtų pabūt kurį laiką vienas per Valentino dieną irgi, kai kam tokiu, gyvenimas yra.
Tokių yra, bet jų mažuma. O vat dalis vienišų žmonių, o vienišų šiais laikais yra nemažai, nekaip jaučiasi per tokias dienas.
O tai yra pasirinkimas žmogaus vienišumas ar objektyvas priežastis, kad čia dabar
ir taip, ir
pasikeitė.
Taip.
Mes balansas yra šiaip jau ir tos lyties tam tikrą prasme. Nu, nėra taip blogai. Neįvyko joks karas, kur visi yra išėjo į karą, atliko tik moteris.
Ilgalaikių šeimų ir ilgalaikių porų mažėja. Nu, čia tai matosi. Kodėl pas mus tos vat, skirybos ir nu, nesugebėjimas išlaikytų porų šeimų, labai daug faktorių, čia multifaktorinė analizė, ta prasme, vienas iš jų jota, vat mūsų tokia vakarėjanti ir vertybės prarandanti kultūra, kitas dalykas, mes vis labiau gyvenam išsiblaškę, mažiau susikaupę greičio visuomenę, mūsų psichologinė gerovė, ten stresai, darbai, visi norim, tie va soc tinklai, visa tai daro mums įtaką.
Ir ne tik turbūt nebėra poreikio būti poroj.
Taip, ir
to, ekonominiai dalykai. Skalbia, viryklė, verda,
valstybė, kaip tu sakai, pasirūpins, socialiniai ten visi dalykai atsiradė. Taip, visi, dėl to,
visi
tai yra
turi nuosavybę, ypač Lietuvoje, kur pagyventi, nereikia ten gyventi susimetus, nereikia nuomotis būto brangiai, kad abu kartu ten mokėtų. Visa kita daug dalykų, tu gali išsispręsti vienas.
Taip, ir vat, visi šitie faktoriai, plus kultūriniai, plus socioekonominiai, jie susideda į krūvą ir gaunasi taip, kad šeimos institutas, kuris yra svarbi lastelė tautos, kai kalbam apie tautos išlikimą, išgyvenimą ir jos gyvybingumą, ypač pavojaus akivaizdoj, jisai yra silpstantis. Lietuvoj šeima yra silpstantis institutas, mano akimis, ir aš labai palaikyčiau bet kokią valdžią atėjusiai Lietuvą, kuri radikaliai ir stipriai rastų priemonės, kaip skatinti, stiprinti ten jauną šeimą, šeimų kūrimą, stabilumą. Aišku, čia labai sudėtingas projektas, nes tai, nu, čia begalė faktorių, bet aš manau, tai turėtų būti prioritetinis valdžios projektas, ko, nu, dabar...
O psichologiškai taip gali būti, nes mes galim, nu, man įdomu paties, reiškia, vertinimas kaip psichologo. Kiek stipri šeima, jeigu bus skatinimas, o kaip valdžia gali skatinti? Gali duoti pinigų. Vienintelis skatinimo būdas yra sukurti sąlygas. Kitaip sakant, nupirkti šeimai gerovę vienokio ar kitokio būdu. Tai nėra iš meilės, tai nėra iš tarpusavio supratimo, tai yra suinteresuokime mes valstybę kaip nors, nu, mokėkime milijoną, pavyzdžiui, mokėkime milijoną už tai, kad tu būsi šeima. Labai daug turbūt iš karto pasipiltų šeimų.
Jo, bet kaip tu sakai, jos būtų netikros ir paskui ta įla iš maišo išlystų. Taip, valdžia gali dalinti pinigus, šiek tiek to daryti reiktų, galėtų būti ir mokestinės lengvatos ir tas ir anas, kad šeimos turinčios vaikų, ypač ten turinčios paskui jau 2-3 ir taip toliau jaustų, kad na, jiems šiek tiek lengvėja ta našta, ten mokestinė visokia kitokia, kad na, jie svarstydami, vat, ar turėti antrą, trečią ten vaiką, kad jiem nebūtų didelis ten finansinis stabdis ar kažkoks, bet na, jie svarstytų jį iš meilės ir reiškia iš gero gyvenimo, bet pats principas, ką gali valstybė padaryti, tai jinai gali labai daug investuoti į edukaciją, į pagalbą šeimoms, į psichologinį prieinamumą įvairiausių paslaugų, į psichologinių žinių, nes daug šiuolaikinių šeimų išyra todėl, kad tiek vyras, tiek žmona arba ten vaikinas, mergina neturi jokių psichologinių žinių, negauna susidūrę su problemom jokios.
Čia skaityti nemoka, kaip yra, nežino, neturi žinių. Tai...
Nu taip, reiktų supranti, valstybė gali labai daug ką padaryti, labai gali investuoti ir į įvairiausias ir programas, tiek edukacinės, tiek populiarinti įvairius dalykus, nes, na, norint išpopuliarinti, kad ir, pavyzdžiui, ten kokia nors gera santykių psichologinė knyga, na, toks dalykas kaip reklama, ar ten skaitimas mokykloje, ar bet kas, nu, padeda, tie dalykai su laiku, investavimas į edukaciją, investavimas į švietimą, investavimas į dabar, jeigu tu nori šiai dienai Lietuvoje pakliūti ten, pavyzdžiui, pas porų psichologą, pas daugelį gerų eilės vos ne pusę metų, pas kai kurios ilgesnės negu pusę metų, nu, tarpsime, pora jau spės senai išsiskirti, kol jų ta eilė ateis. Tai, na, investuokim, darykim, valdžia gali padidinti, gerokai padidinti kvotas universitetams, priimti studentus į psichologijos studijas, finansuoti tai ten, stipendijas padidinti ir taip toliau, kad ten geriausiai stotų, kad tai būtų prestižas, kad ten, tarpsime, galima prigalvoti milijoną dalykų,
tai kaip palaipsniui. Tai turbūt yra psichologija pakankamai, tik tai, kad juos visus nukoso paskui Skandinavijos valstybės, iš esmės superka gana brangiai, iš tikrųjų.
Verslo pasaulis pasiema dar gerus psichologus. Yra daug aspektų, vat su šitais aspektais valstybė gali dirbti ir galvoti. Čia yra darbas, kurį reikia dirbti, kurį reikia daryti, bet tam turi išsikelti prioritetus. Jeigu stipri šeima, parama šeimai ir per psichologinę gerovę, per medicinę, per įvairiausią kokią pagalbą, būtų prioritetas, tada tik
bet
darbas.
Europa net ir ta, kuri susiperka psichologus, kitaip sakant, investuoja į juos ir į nemažas algas, visa Europa traukiasi. Nėra šalies, turbūt, taip, kurie gimstamumas didėtų.
Nes ne viena šeima šalis rimtai nedirba. Arba su vat būtent, kaip čia pasakyti, tos vat šeimos ugdymų, reiškia, jie investuoja ten į mediciną, į psichologinę gerovę, bet ką aš sakau, kad nėra šeimos auginimo politikos Lietuvoj, jos realiai nėra normalios strategijos ilgalaikės nykstančiai tautai, nėra. Nykstanti tauta turėtų turėti ilgalaikę, aiškę, brangę, labai plačią strategiją, kaip mes neišnyksim, ar ne, nu, turėtų tai būti logiška. Tokios mes dėja Lietuvoj neturim ir va čia užduotis ateinančio mūsų valdžiom. Kalbų yra, kalbos jau girdisi vieni, kiti, ten viena, kita partija pašneka, va čia jo, čia šeima vertybė, reikia ten, žinai, dirbti, reikia skatinti, reikia mums čia, žinai, galvoti, kaip čia neišnykti ir taip toliau. Žiūrėsim, ar ateity vienas dalykas, ar jos kažkas išrinks, kitas dalykas, ar jiem kažkas pavyks.
Nepavyks. Nepavyks galčiausiai dėl to, kad žinai, nu, ne vien tik pinigais čia viską galima padaryti, tiesą sakant, bet
taip, reikia bet, strategijos.
Arba tauta pati kažkada apsispręs taip ir bus toks galbūt kritinis momentas arba išnyks, nors šiaip istorija rodo, kad mes ten visaip ir didėjom ir mažėjom. Kažkokia yra ta riba, ties kurie mes sustojom mažėti ir vėl pradedam didėti. Sprendimo būdai visokie yra, bet gal išnykimo klausimas čia turbūt nesvarstomas. Yra ir mažesnių valstybių už mus ir irgi gerai visai gyvenančių. Tai klausimas kiek nubirės, bet aišku, kad šitas klausimas neturėtų būti antroj arba ten dešimtoj vietoj, tai matyti mechanizmai neveikia ir greičiausiai neveiks, nes tu ir pats žinai, nu, kiek tu gali turėti vaikų, kad tu visus juos patemptum iš principo, tada nu, pačiam, kiek tu turi resurso savo vidinio, kaip tokio, kai supranti, kad nu, gyvenimas yra vienas ir tu turi dar laiko savo iš esmės turėti, savo pomėgiams ne vien tik, tai, vien tik vaikams skirti visą gyvenimą, tai kiek gali turėti? Jeigu turėsi 10, tai bus problemų. Ne, galbūt, aš nesakau, aišku, bet...
Mums 10 nereikia, mums, kad bent jau... nemažėtume, ar ne? Pradžiai padarykim tą rodiklį arti nuliaus, po to truputį pliusinį ir viskas bus gerai. Ir tam nereikia didelių, radikalių, kažkokių mega priemonių, nes yra pasaulyje valstybės, kurios vat, buvo, sakykim, kažkuriais politiniais periodais ten parodžiusios didesnį iniciatyvą, investavusios, padariusios kažkokį ir, tarkim, ir mokestinių lengvatų, ir palaikymo, ir paskatinimo, ir to yra, nu, ir tai iškart šiek tiek atsiliepia, tai šiek tiek matosi, ta prasme, žmonės daug kas skaičiuoja, žiūri ir kai kurie žiūri labai pragmatiškai į vaikus, ar ne, Tai jeigu valstybė pasako, čia mūsų prioritetas ir mes palaikysime, stengsimės, mes investuosim ir panašiai, a, kai kuriam žmonėm tai, tai padeda apsispręsti.
Bet
tai...
tavęs nepadidins. Tavęs kaip tėvo, vat, tavęs Dariau nepadidins.
Taip,
ar ne,
bet tu, gali man padėti.
Tu negali skirti dėmesio, sakykim, nu, kiek gali, vienam, dviem, trim vaikams, sakykim, daugiau, išdalinti savo laiką.
Daugiau ir Lietuvoje viskas. Ir nereikia. Mes padarykim, kad būtų tie du, trys vaikai ir jau bus labai, labai gerai. Mums nereikia 10 vaikų. Bet ką man kaip tėvui gali padaryti, tai man valdžia gali padaryti kaip tėčiui nemokamas, prieinamas, ten vat konsultacijas, kažkokia pirmais mėnesiais ten nemokama auklė namų tvarkytoje, kurie ateis, kas yra kai kuriuose valstybėse, kai gimsta naujagimis ar ne. Ir taip toliau, tai milijonas dalykų ir dalis jų yra veiksmingi, statistiškai dalis jų yra veiksmingi, reikia tik valdžios, kuri pasakytų, va, čia mūsų prioritetas, nu tarkim, ateina valdžia kažkokia ir sako, va, pas mus du prioritetai, mes ten viską darysim, kitus taip truputį tvarkysim, bet pas mus ten tarkim, va, prioritetas yra stiprinti visuomenę, ten stiprinti šeimą ir va ten, nežinau, krašto gynybą. Nu ir mes va čia mokesčius didinam, tą darom, na ir čia va, čia stiprinam, čia stiprinam. Kažkokie bus rezultatai, kažkokių galima, taip visko nepakeisi, bet jeigu tu nieko nedarai, nu tai viskas tada taip plaukia.
Nu, ne, nėra taip, kad nieko nedaro. Mes čia negalime, aš taip sakyti, yra ir vaiko pinigai, ten dar kažkokie dalykai, išmokos, visokie prieinamumai, mažesni, didesni, bet gali netgi nemokamą darželį vaikui gauti turbūt ir net nemokamą mokyklą gali gauti. Tai, tai vadinasi, gyventi galima, klausimas.
Kur... Lietuva geras kraštas, palyginus su daugeliu.
Kiek galima prašyti iš tos valdžios? Ir...
Dar galima prašyti, ar galima, nes reikia, čia yra prioritetų klausimas, kas yra tavo prioritetai. Kai tu, pavyzdžiui, na, pats žinai, išsikeli prioritetą, kad man prioritetas yra, vat, ten mano kūnas, pasportuot, sužiūrėt mitybą ir jeigu tu, tau tai pirmas, antras prioritetas, tu tai padarysi. Tu atrasi laiko, tu atrasi galimybių, tu atrasi noro. Bet jeigu tai tavo 10 prioritetas, nu, kai bus laiko, to laiko nebus niekada.
Gerai, ir tai tuo mes dinkta. Ir to ir palinkėkime pamąstymuose visiems.
Rasti laiko ir pasidomėti švento
ir
Valentino resursų, biografiją.
Ir šio, taip, Valentinas.
Ir turėti resursų.
Mylėti Valentiną, o Valentinas gal,
duos įkvėpimo
gal
mylėti
padės
kitus.
Mums išlošti loterijose pinigų. Pasirūpinti.
Pesimistiškai.
Pasirūpinti mūsų ateitimi. Tai va, nes kol kas tokių uždavinių labai daug. Bet aš sutinku, šeima mūsų valstybei turėtų būti arčiau svarbiausių prioritetų sąrašo.
Tai, džiugu, kad sutarėm.
Taip. Darius Ražauskas, porų psichologas, santykių ekspertas šiandien švento Valentino proga buvo mūsų laidoje. Ačiū, Dariau, kad atėjai. Sėkmės tavo darbuose.
Ačiū tau, Raigirdai.